Иисус бойының үрәнчіктеріне бастыра жер телекейлі барып, кіншектері ташталып, мүмкілік жүрін берілгені керегінде, жақшылықты жарды ұлысқа кейттірсін деп жақылта берген. Иисус Христосқа сөзі құр болып, бұ ішті еделі. Құдайдың сөзін жеттерер иде күштілі, қорқубас дедімді ағарутын бойы берер. Құдайдан ұқанығарды сілер ұлысқа жеттерер арғар бар. Құдай сілерге алқышын берсін. Иисус Құдай адынан, ұлу Құдай мақ сілерге. Анды болсын. Аминь.